Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Praznujemo eno največjih skrivnosti naše vere. Jezusovo resnično navzočnost v kruhu in vinu.
Agencija Republike Slovenije za okolje zaradi pričakovanih močnejših nalivov za zvečer in jutri izdala oranžno opozorilo.
SDS in NSI ob drugi obletnici vladi očitata razpad zdravstvenega sistema, stavkovni val, zamujanje s pokojninsko, zdravstveno ter davčno reformo.
Hišne preiskave v prostorih Nove 24 in Telekoma Slovenije še vedno odmevajo. Janša, gre za poskus zastraševanja in utišanja medija, ki ni po volji vladi.
Kandidati devetih list zaradi ognjiščev kmetijstvo, ki naj bo trajnostno. Kritike zaradi vladne ukinitve rednih inšpekcij na kmetijah.
Šport. Cedevita Olimpija, spet prvak in tretjič v nizu s trojčkom lovorik.
Vreme zvečer in ponoči se bodo plohe in nevihte okrepile in zajele vso Slovenijo. Možni bodo nalivi.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes je dnevni urednik Alen Salihovič, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Katoličani obhajamo zapovedani praznik svetega rešnega telesa in krvi oziroma telovo. V njegovem središču je Jezusova navzočnost v zakramentu svete Evharistije. Praznik je med drugim v Avstriji, večjem delu Nemčije in na Hrvaškem dela prost dan. V Italiji pa so ga že pred leti prestavili na nedeljo, z namenom, da bi se evharističnega bogoslužja lahko udeležilo več ljudi. Papež Frančišek bo tako sveto mašo daroval v nedeljo popoldne v Lateranski baziliki. Sledila bo procesija do bazilike Marije Velike, kjer bo podelil evharistični blagoslov. Tudi v Sloveniji telovsko procesijo marsikje pripravijo na nedeljo, običajno pa so na sam praznik. Katoliška mladina jo po ljubljanskih ulicah pripravlja nocoj po maši v stolnici. Več Marta Jerebič.
Praznik svetega rešnjega telesa in krvi nam sporoča, da je Bog želel tudi telesno ostati med nami. Cerkev je to skrivnost prvič potrdila leta 1215 na četrtem lateranskem koncilu, ki je
nekako določil tisto ključno besedo, kaj se zgodi pri Evharistiji, da pride do prebistvenja, do transubstancijacije, da tisti kruh in tisto vino preneha biti kruh in preneha biti vino, čeprav ima vse zunanje lastnosti, se ohranijo, vendar pa v svojem bistvu postane nekaj novega, postane Kristusovo telo in postane Kristusova kri.
Je v prazničnem jutru pojasnil brat Miran Špelič, ki je med drugim spregovoril tudi o evharističnih čudežih.
Ki se zgodijo sem ter tja, namenjeni so pa za podkrepitev vere, ne za vzpostavitev vere. Tam, kjer je vera šibka, tam, kjer vera omahuje, tam jo lahko potrdijo.
Evharistične čudeže je raziskoval mladi računalniški genij Carlo Acutis, ki je zaradi levkemije umrl leta 2006 pri komaj 15 letih in bo kmalu razglašen za svetnika. Izdelal je 163 panojev s fotografijami in zgodovinskimi opisi evharističnih čudežev v različnih letih po vsem svetu.
Nam nekako najbližji je na Hrvaškem v Ludbregu, blizu Varaždina, kjer se je, tam mislim, da je to do 15. stoletju, je neki dvomeči duhovnik med mašo opazil, da se je tisto, kar je bilo prej vino, spremenilo v pravo kri in to zazidal v strahu, končal mašo in tisto zazidal, pred smrtjo pa povedal, kaj je počel in so šli to pogled, so našli kelih, kjer je bila koagulirana kri, to so postavili neke vrste monštranco in to je na voljo očiščenje v svetišču predragocene krvi v Ludbregu še danes.
Acutisova razstava je obiskala že številne države po svetu, tudi Slovenijo. Pred smrtjo pa jo je objavil na spletu, zato se ga med drugim drži vzdevek spletni apostol Evharistije. Med njegovimi citati v zvezi s tem pa odmeva, da je Evharistija avtocesta do nebes.
Agencija za okolje je zaradi pričakovanih pogostih padavin z nevihtami in možnosti močnejših nalivov za zvečer za celotno Slovenijo z izjemo severovzhoda izdala oranžno opozorilo, za severovzhod pa rumeno. Geologi medtem opozarjajo na možnost plazov. Petra Stopar.
Dežurni meteorolog na Arsu Andrej Velkavrh je o vremenskem dogajanju, ki mu bomo priča v naslednjih urah, povedal.
Zvečer in ponoči se bodo padavine okrepile in zajele vso Slovenijo, možni bo tudi nalivi, tako da ja, dogajanje bo kar intenzivno, ob morju se bo krepil tudi jugo, skratka, kar taka, rekel, tudi padavinsko, kar bogata noč v narekovajih. Proti jutru bodo padavine sicer nekoliko oslabile, vendar bo jutri še tako precej spremenljivo vreme s pogostimi plohami in nevihtami.
Tudi za jutri je tako Arso za državo izdal oranžno opozorilo. Hidrologi opozarjajo, da bo danes ponoči in jutri verjetno hitro naraščanje in razlivanje hudourniških vodotokov in manjših rek ter zastajanje padavinske vode v več delih države. Posamezni vodotoki pa lahko tudi poplavijo. Večja verjetnost za ta pojav bo ob vodotokih spoviri na območjih Škofjeloškega in Polhograjskega hribovja, Kamniško-Savinskih Alp, Zasavja in Pohorja. V severovzhodni Sloveniji je namočenost tal že velika, kar bo pospešilo površinski odtok. Po besedah Geološkega zavoda je za danes in jutri zaradi napovedanih povečanih količin padavin in neviht na območju celotne države povečana nevarnost za nastanek zemeljskih plazov in reaktivacijo zemeljskih plazov, ki so nastali ob ujmi avgusta lani. Verjetnost pojavljanja plazov se bo povečevala sorazmerno s količino padavin. Prebivalce opozarjajo, naj bodo pozorni na dogajanje na plazovih in na pojavljanje sprememb na tleh, objektih ter pobočjih in upoštevajo navodila, ki jih je posredovala civilna zaščita, še posebej, če je bila odrejena evakuacija. Ob pojavu sprememb na tleh ali objektih ter sprožitve plazu pa naj pokličejo številko 112.
Vlada Roberta Goloba bo v soboto 1. junija zabeležila drugo leto na čelu države. Prvaki strank koalicije so črto pod opravljeno delo potegnili danes po seji vlade. Na zahtevo SDS pa so o tem razpravljali tudi na odboru državnega zbora. Prvo polovico mandata je sicer zaznamovalo sprejemanje kriznih ukrepov in ukrepov po poplavah ter napovedi o izpeljavi strukturnih reform.
Vladna koalicija, ki so po državnozborskih volitvah leta 2022 sestavile Gibanje Svoboda, SD in Levica, je mandat nastopila ob obljubah o normalizaciji države. Do danes pa ni uresničenega skoraj nič. Prvak SDS Janez Janša je na današnjem odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo dejal, da je vladna koalicija v prvi polovici mandata po vsebini uresničila slabih 14% tega, kar si je sama zadala, ter dodal, da so bile obljube prazne s tem, ko je trdila, da s povečanjem števila ministrstev ne bo novih zaposlitev.
Se pravi, od 1. junija 2022, dobri dve leti nazaj, do 1. aprila letošnjega leta, se je skupno število zaposlenih v državni upravi, ki je neposredno pod vlado, povečalo za 534, ampak hkrati se je število slovenskih vojakov in policistov zmanjšalo za več kot 500 v tem času in namesto njih se je zapustila birokracija.
Janša je ocenil, da je vladna koalicija sama sebi naredila velik problem s tem, ko je ukinila ukrepe iz protibirokratskega paketa, ki je bil sprejet v prejšnjem mandatu. Zdaj pa se po njegovih besedah ravno ti podvojeni ali pa predolgi postopki uporabljajo kot izgovor, zakaj neka stvar ni narejena, pri čemer je posebej izpostavil popoplavno obnovo. Na področju zdravstva je od celega paketa obljub, ki jih je podpisala koalicija, po njegovih besedah morda realiziranih 6%.
Čekalne vrste so se podaljšale, sicer tukaj poslanci koalicije, zelena poslanka rekla, da se ni podaljšala vrsta čakajočih bolnikov, ampak vrsta čakajočih napotnic. Zdaj, verjetno se napotnice izdajo za bolne ljudi, verjetno se ne izdajo za marsovce. Ne? Tako da tukaj bi mogla biti pač korelacija. In s takimi votlimi izgovori se dejanskega stanja ne da rešiti. Poteka zdravniška stavka, ki je najdaljša v zgodovini. Vlada na mesto, da bi šla v nek odprt dialog, kot je to naredila Drnovškova vlada, se pač trudi preko medijskega monopola diskreditirati zdravstvo, zdravnike. Predsednik vlade, ki je troživka, jih imenuje za dvoživke.
Pri reformi plačnega sistema je po Janševih besedah vlada na začetku izbrala pameten pristop, zdaj pa potekajo neka pogajanja, ki iz meseca v mesec odlagajo roke, dokdaj se bodo zmenili. Opozoril je, da stavka je tudi upravne enote. 13 računalnikov, ki v veliki meri ostajajo nerazdeljeni, pa so po besedah Janše lakmus stanje na področju digitalne preobrazbe. Kritični do vlade so tudi v Novi Sloveniji. Poslanec Jožef Horvat.
Če naredimo kratek politični opis, ugotovimo, da je Slovenija danes še bolj razdeljena, do pomiritve nasproti ni prišlo, nasprotno, aktualna vlada dela vse, da ta nasprotja v družbi krepi za potrebe doseganja kratkoročnih političnih ciljev.
Premier Roberto Golobo pa je poslanec Horvat še dejal.
Obstajajo, lahko rečemo, vladni mediji, ki se jih uporablja za diskreditacijo političnih nasprotnikov in za lansiranje afer. Cilj Golobove vlade je privatizacija energetike in temu so pravzaprav podrejene in podrejeni vsi cilji delovanja Golobove vlade. Privatizacija energetike.
O delovanju vlade bodo jutri na izredni seji razpravljali poslanke in poslanci.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Na odboru za zdravstvo niso prisluhnili pomisleku NSI v zvezi z zakonom o zdravstveni dejavnosti.
Madžarski predsednik Orban, bližajoče evropske volitve bi lahko odločile o miru in vojni v Evropi.
Šport, nogometaši Olimpijakosa so zmagovalci tretje izvedbe konferenčne lige.
Prometno-informacijski center.
Pozdravljeni. Zaradi praznika v nekaterih državah je danes promet močno povečal predvsem iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Daljši zastoji so na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri, na celotni zahodni in južni ljubljanski obvoznici proti Primorski, to je zamuda približno pol ure, na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici in od Bertokov proti Kopru. Prav tako na primorski avtocesti je upočasnjen promet zastoji med Senožečem in Ljubljano proti Ljubljani zamude nekaj je do ene ure. Na Vipavski hitri cesti je zastoj smeri Vipave proti razcepu Nanos. Na Gorenjski avtocesti kilometer in pol zastoja pred predorom Karavanke proti Avstriji, predor zaradi zastoja in kontrole na avstrijski strani tudi občasno zapirajo. Tudi na regionalnih in glavnih cestah so zastoji med drugim Ljubljana Vrhnika, Pivka Postojna med Sevcem in Prestrankom, na cestah skozi Postojno, Logatec in Vrhniko proti Ljubljani, pa Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Zaradi prometne nesreče, promet oviran na Dolenjski avtocesti pred počivališčem Dul proti Novemu mestu. Okvarjeno vozilo je na prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste med Zadobrovo in priključkom Sneberje proti Celju, tam vozite skrajno previdno. Okvari vozil sta še na Štajerski avtocesti, kjer je zaprt počasni pas pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani in na Pomurski avtocesti na izvozu Pernica iz smeri Maribora. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V državi še vedno odmevajo hišne preiskave, ki so jih kriminalisti v Ljubljani opravili včeraj. Zaradi suma kaznivih dejanj z področja gospodarske kriminalitete so med drugim preiskovali tudi prostore na sedežih Telekoma Slovenije in televizije Nova 24 TV. Dogajanje je spremljala Manca Hribar.
Direktor Nove 24 Boris Tomašič je že včeraj tekom dogajanja povedal, da preiskava poteka na podlagi prijave preiskovalne komisije Državnega zbora, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja strank. Ozadje preiskav je za javnost kasneje na novinarski konferenci orisal tudi Mitja Bartolme z Policijske uprave Ljubljana.
Kriminalisti Policijske uprave Ljubljana na podlagi izdanih odredb strani Okrožnega sodišča v Ljubljani izvajamo preko 20 hišnih in osebnih preiskav ter zasege listinske dokumentacije zaradi utemeljenih razlogov za sum, storitve kaznivega dejanja zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti.
Direktor uprave kriminalistične policije na generalni policijski upravi Damjan Petrič je ob tem zavrnil očitke o politizaciji.
Slovenska policija je strokovna institucija, ki svoje delo opravlja strokovno, zakonito, samostojno in neodvisno. Spoštovanje in zaupanje v delovanje policije, tožilstva in pa sodstva je temelj za utrjevanje pravne države.
Predsednik največje opozicijske stranke Janez Janša je prepričan, da so bile včerajšnje hišne preiskave politično motivirane. V soočenju pred volitvami na medijskem portalu N1 je povedal, da gre po njegovem mnenju pri preiskavi za poskus zastraševanja in utišanja medija, ki ni po volji vlade.
Predstavljajte si, da 10 dni pred naslednjimi volitvami pride policija in pobere vaš telefon, telefon vaše urednice, ne da bi vi osumljeni. To v vsaki normalni državi povzroči ne samo sume, ampak zgražanje in jaz mislim, da je to danes šlo dejansko čez rob. Pričakujemo tudi, da bodo evropske institucije, ki so imele vedno za veliko povedati o svobodi medijev v Sloveniji, reagirale.
Premier Robert Golob med tem verjame, da se je policija preiskav lotila v skladu z zakonodajo in na podlagi dejansko ugotovljenih sumov. Na očitek, da se preiskuje medij, ki ni po volji aktualni vladi, Golob odgovarja. Pri preiskavah ves čas govorimo o sumu zlorabe nezakonitega pridobivanja finančnih sredstev ter dodaja, predmet preiskav naj bi bilo nesorazmerno visoko nadomestilo za distribucijo programov, ki ga je Telekom plačeval omenjeni televiziji, kaznivega dejanja pa da je osumljenih 8 fizičnih oseb.
Odbor za zdravstvo je na zahtevo NSI razpravljal o izhodiščih za pripravo novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki bo po napovedih razmejila javno in zasebno zdravstvo. Sklepov, ki jih je predlagala NSI, niso sprejeli. Več Jernej Dragar.
V NSI so odboru predlagali sprejetje 2 sklepov. Ob sprejetju prvega bi odbor za zdravstvo Ministrstvo za zdravje pozval, da odbor pisno seznani z izhodišči novele zakona o zdravstveni dejavnosti ter predstavi analizo, kako bodo te spremembe okrepile javno zdravstvo. Z drugim sklepom pa so predlagali, da bi odbor ministrstvo pozval k pripravi ustrezne rešitve, ki bi za dostopnost pacientov do zdravstvenih storitev in odpravo čakalnih vrst vključevala vse razpoložljive zdravstvene kapacitete.
Predsednik vlade pompozno napove novo medicinsko fakulteto in napove, da bo jo ti novi zdravniki rešili zdravstveni sistem, ki slabo deluje. Pri tem se ne vpraša, koliko let bomo rabili, da ti zdravniki pridejo v zdravstveni sistem.
Je opozorila poslanka NSI Vida Čadonič Špelič. Državni sekretar za zdravstvo Miran Pintar pa je pojasnil.
Cilj načrtovanih sprememb zakona je okrepiti javno zdravstvo. Bolj jasna ločitev med javnim in zasebnim zdravstvom lahko k temu le še dodatno pripomore. Gre za odločitev, za katero so se koalicijske stranke opredelile že pred volitvami, za njo prejele podporo volivk in volivcev na volitvah in jo tudi zapisale v koalicijski pogodbi.
Poslanka SDS Jelka Godec pa je izpostavila, da so nekateri poslanci na seji odbora poudarjali, da so koncesionarji v zdravstvu zaslužkarji. Povedala je, da koncesionarji zgolj opravljajo storitve znotraj mreže javnega zdravstva, ki jih javno zdravstvo samo ne more pokriti. Prav tako je izpostavila, da delež pogodb zasebniki že zadnje desetletje upada.
Volitve v Evropski parlament.
Predstavniki 9 list so na drugem soočenju pred volitvami v Evropski parlament govorili o zelenem prehodu, o prehranski varnosti, energetski neodvisnosti in skrbi za čistejše okolje. Z nami so bili Romana Tomc, Peter Gregorčič, Jure Leben, Vida Čadonič Špelič, Katja Kokot, Aleksandra Vasiljevič, Nada Pavšer, Uroš Macerl in Uroš Lipušček. Nekaj poudarkov je zbrala Tanja Dominko.
Najprej smo se ustavili pri kmetijstvu in zelenem prehodu. Vida Čadonič Špelič NSI se strinja, da je potrebna sprememba zelenega prehoda, kot si ga je zamislila aktualna politika Evropske unije. Po njenem mnenju se bo moralo kmetu, ki mu sodbo piše bruseljski birokrat, povrniti izpad dohodka, če bo treba preiti na trajnostno kmetovanje.
In to je prva naloga nove finančne perspektive. Zelo me skrbi, ker trenutna ministrica za kmetijstvo ne hodi na sestanke v Bruselj, tam, kjer se dejansko dela politika za evropskega in za slovenskega kmeta. Ta vlada je do zdaj edina vlada, ki je vzela veterinarjem in s tem kmetom denar za preglede hlevov, kjer kmetje redijo živali.
Aleksandra Vasiljevič, kandidatka SD, je dejala, da je treba sprejeti ukrepe, da zaščitimo naravo. Hkrati je treba zaščititi tudi kmeta.
Potrebno je najti konsenz in pa seveda pot, tako med ljudmi, politiko in pa stroko. Ta trikotnik mora biti med seboj zelo dobro povezan in najti skupno rešitev in skupno pot.
Podobno meni Jure Leben, Svoboda. Na vprašanje, kako se spopasti s paradoksom, ki v direktivi Natura 2000 predvideva umik kmetijstva in ob dejstvu, da je v Sloveniji tega območja pod Naturo zelo veliko, dejal, da je treba na stvari vsebinsko gledati.
Moje mnenje je, da se, sam prihajam z občine Škofljica, ki ima del Nature 2000 parka Barje. Jaz mislim, da v samem tem okolju lahko še zmer kmetujemo naprej.
Da bo še naprej vodila dialog s slovenskimi kmeti in kmečkimi organizacijami, je poudarila evropska poslanka in kandidatka SDS Romana Tomc.
Sama sem glasovala proti zakonu o obnovi narave, ki je že bil obravnavan v Evropskem parlamentu, ker se popolnoma zavedam, da je to zelo škodljivo za slovenskega kmeta.
Katja Kokot, resnica, je dejala, da naj o teh področjih razpravljajo kmetje, strokovnjaki in odlične univerze.
Mi kot poslanci nismo tisti, ki bi se morali o tem odločati, ampak moramo mi njim pomagati, da bi oni dobili svoj glas.
Se pravi, boste glas kmetov.
Tako.
Nada Pavšer, Zeleni Slovenije, je poudarila, da si bomo morali priboriti večjo suverenost za našo krajino in našega kmeta.
Tukaj bomo mogli najdeti način, kako suvereno zastopati, da je nacionalnost, nacionalna država, kot je Slovenija, ki je še dokaj ohranjena, da ne bo sledila dejansko direktivam, ki se jih da prilagoditi.
Uroš Lipuščak, Desus in Dobra država, je na vprašanje, kako krmariti med pojmoma dobrobit živali in dobrobit človeka, med drugim dejal, da je treba povečati inšpekcijo na kmetijah.
In vzgojiti tudi pridelovalce in kmete, da bodo z živalmi ravnali humano. Apeliram pa na to, da se bomo ljudje postopoma odrekali pretirani potrošnji mesa, bi prišli na druge vrste prehrane, ker to ne pomeni samo en odnos do živali, bolj human, jih bomo manj pobijali zaradi naše prehrane, po drugi strani bo to prispevalo pa tudi k večji varnosti okolja, ker se bo spuščalo manj CO2 v zrak.
Uroš Macer, Alvesna, je o načinih kmetovanja dejal.
Mi moramo pospeševati kmetijstvo, ki je trajnostno in ki dela na sonaravn, trajnostni način.
Peter Gregorčič, SLS, je poudaril, da je nujno povezovanje.
In da se morajo kmetje tudi povezovati, da vzpostavijo celotno živilsko predelovalno industrijo, zaradi tega, ker ena izmed težav kmetov je prerazporeditev, se pravi prihodkov, ki jih dobijo od pridelave hrane.
Hkrati pa ocenjuje, da je nujno treba sprejeti direktivo o nepoštenih trgovskih praksah takoj v novem mandatu. Članek in posnetek oddaje najdete na spletni strani, že zdaj vabljeni k spremljanju soočenja tudi prihodnji teden, ko bomo govorili o varnosti in evropskem načinu življenja.
Ja, ponovitvi soočenja boste lahko prisluhnili tudi nocoj ob 22.
Referendumi 2024.
Slovenijo je konec januarja v luči sprejemanja zakona o evtanaziji obiskal izvršni direktor Koalicije za preprečevanje evtanazije Alex Schadenberg. Skupaj z zdravnico doktorico Bojanko Štern sta na okrogli mizi govorila o tem, do kakšnih skrajnosti običajno privede takšen zakon. Prispevek Marijane Debevec.
Alex Schadenberg je navedel več primerov, ki nakazujejo, do kakšnih skrajnosti zdrsne družba, ko sprejme smrt na zahtevo. Omenil je vojno veteranko, paraolimpiko, ki je zaprosila za možnost dvigala v hiši. Namesto tega ji je ministrstvo ponudilo evtanazijo. Enako se je zgodilo mladi materi dveh deklic, ki je na invalidskem vozičku od svojega 17. leta. Kljub temu je končala fakulteto in bila ves čas v službi. Ko je zbolela, je zaprosila za status invalidne osebe. Odgovorili so ji, da bo nanj čakala od 6 do 8 mesecev, evtanazijo pa lahko izvedejo v 90 dneh. Ali pa dekletu, ki ima samomorilne misli. Ko so se težave znova pojavile, je odšla v bolnišnico po pomoč. Tam so ji povedali, da je psihiater na voljo šele čez 5 mesecev, ponudili pa so ji samomor z medicinsko pomočjo.
It's because there is only one clear line.
To se dogaja zato, ker obstaja samo ena jasna ločnica. In to je, ali te lahko ubijem ali te ne smem. Ko enkrat sprejmete, da je dovoljeno ubiti drugega, ostaja le še vprašanje, kdo izvaja ubijanje in zaradi katerega razloga. Zdravnica doktorica Bojanka Štern pa je poudarila, kakšen nesmisel je, da bi moral zdravnik ubiti svojega pacienta in kako bi ljudje s tem izgubili zaupanje vanj.
Mi kot družba, ki je nekako šla v smeri humanizacije po drugi svetovni vojni, smo odpravili smrtno kazen za najhujše zločince. Sedaj na brutalen način ponujamo ljudem v stiski pomoč pri umiranju, pri samomoru ali celo pri evtanaziji. In družba, ki prestopi ta Rubikon, je po moje izgubljena družba.
Alex Schadenberg je še povedal, da v Kanadi pripravljajo zakon za evtanazijo duševno bolnih. Razpravlja se o evtanaziji otrok. Zanjo namreč zaprosi le majhen delež smrtno bolnih. Večinoma gre za ljudi, ki se zaradi bolezni znajdejo v stiski, so osamljeni ali v finančnih težavah.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Poglejmo na tuje. Madžarski premier Viktor Orban je bližajoče evropske volitve včeraj označil za zgodovinske in menil, da bi lahko odločile o miru in vojni v Evropi. To je Orban, čega država je znotraj Evropske unije najbolj zadržana do podpore Ukrajine v boju proti ruski agresiji, povezal številom poslancev, ki bodo pripravljeni iti v vojni v Ukrajini še dlje in tistih, ki bi to zaključili. Upa tudi, da bo izvoljenih več suverenističnih poslancev naklonjenih Evropi narodov in meni, da prihodnost desnice v prihodnjem mandatu vidi v rokah italijanske premijerke Giorgia Meloni in francozinje Marine Le Pen. Španski parlament je s tesno večino potrdil zakon o pomilostitvi kataloncev, ki so si prizadevali za samostojnost in jih preganjajo zaradi poskusa odcepitve Katalonije leta 2017. Spodnji dom je sicer zakon sprejel že marca, vendar je nato senat nanj izglasoval veto in ga vrnil v obravnavo. Izraelske sile so prevzele nadzor nad varovanim območjem ob meji med Gazo in Egiptom, znanim kot Filadelfijski koridor, je sporočila izraelska vojska, ki trdi, da je na območju našla okoli 20 predorov, po katerih naj bi Hamas tihotapil orožje v Gazo. Izrael po zasedbi pasu zdaj nadzoruje celotno kopensko mejo enklave.
Športni pregled začenjamo na zelenicah. Nogometaši pirejskega Olimpijakusa so zmagovalci tretje izvedbe konferenčne lige. V finalu so v Atenah po podaljšku z 1-0 premagali Fiorentino iz Firenc. Tekmo je v 116. minuti odločil gol maroškega napadalca El Kabija. To je prva evropska lovorika za Olimpijakos in nasploh za grški nogomet. Prvi zmagovalci tega tekmovanja so bili nogometaši Rome. Tekma sicer ni navdušila, priložnosti ni bilo veliko, obe ekipi sta se bolj posvečali obrambi kot napadu. Plavalka ljubljanske Olimpije Neža Klančar je na mitingu serije Mare Nostrum v Barceloni osvojila tretje mesto na 100 metrov prosto z izidom 53,97, je prebila magično mejo 54 sekund in se aprila doseženemu slovenskemu rekordu približala na stotinko sekunde. Košarkarice 9. Olimpije so stari in novi slovenski državni prvaki. V tretji finalni tekmi so še tretjič premagali Kansai Helios, tokrat v gosteh z 91-78. Za ljubljansko ekipo je to že 21. naslov v obdobju samostojne države. Obenem so ljubljančani tretjič zaporedoma osvojili vse tri domače lovorike. Super pokal, pokal Špar in Ligo Nova KBM. Najboljša pri prvakih sta bila Alen Omić z 20 točkami in 11 skoki ter Devine Stewart s 17 točkami, pri Domžalčanih pa Lenard Sirc s 23. Domžalčani so sedmič igrali v finalu državnega prvenstva, tretjič zaporedoma, ostajajo pa pri dveh končnih zmagah iz leta 2007 in 2016. Športni pregled pa zaključujemo slovensko nogometno reprezentanco. Ta je na Brdu pri Kranju začela priprave na zanjo najpomembnejši turnir v zadnjih 14 letih. Selektor Matjaž Kek bo na Gorenjskem pilju pripravljen svojih izbrancev za evropsko prvenstvo, ki se bo v Nemčiji začelo 14. junija. Pri tem bo iskal fizično pripravljenost ter lastno in zadovoljstvo številnih navijačev. Kek je pred dnevi objavil seznam 30 igralcev, ki ga bodo polnoči 7. junija moral skrajšati na 26. Širši seznam je pojasnil tudi s tem, da imajo v nekaterih državah nogometaši še klubske obveznosti. Iz slovenske vrste so to Nino Žugelj, David Brekalo in Žan Celar, tako da na te tri bržčas ne bo mogel računati na prvi od dveh junijskih pripravljalnih tekem. Slovenija se bo 4. merila z Armenijo, 8. pa z Bolgarijo, obakrat v Stožicah. Kot je še razkril Kek, jim nekaj skrbi še predstavlja poškodba Sandija Lovriča.
Popoldne se bo od zahoda postopno pooblačilo, na severozahodu bo občasno deževalo. Krajevne plohe in kakšna nevihta bodo lahko tudi drugod po Sloveniji. Ob morju bo začel pihati jugo. Zvečer in ponoči se bodo plohe in nevihte okrepile in zajele vso Slovenijo. Možni bodo nalivi. Jugo ob morju se bo krepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju okoli 17. Čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno, s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Veter ob morju bo proti večeru oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23, v zgornje Savski dolini okoli 14 stopinj Celzija. Opozorilo: od današnjega do jutrišnjega večera bodo pogoste padavine z nevihtami, možni bodo močnejši nalivi, ob tem bodo močneje narasli hudourniški vodotoki. Obeti v soboto bo sončno, zjutraj ponekod megleno, v severnih krajih bodo popoldne možne posamezne plohe, ponekod bo zapihal severozahodni veter. V nedeljo bo dopoldne dokaj sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno z nekaj plohami in nevihtami. Poglejmo še nekaj temperatur. Ob 15. po Sloveniji, Murska Sobota 25 stopinj, Maribor 23, Velenje in Kočevje 21, Novo mesto, Koper, Kranj in Nova Gorica 20, Slovengradec 19, Celje in Idrija 18, Bled, Ljubljana in Tolmin 17, Postojna pa 15 stopinj. Promet je zelo povečan proti Primorski, prav tako pa tudi proti Ljubljani. Tako so zastoji v severnem delu Ljubljane in na ljubljanski zahodni in južni obvoznici proti Primorski, zamuda približno 1 ura, ter tudi naprej proti Brezovici. Prav tako so zastoji na vzhodni obvoznici proti Štajerski. Na primorski avtocesti od Senožeč proti Ljubljani so na posameznih odsekih zastoji, zamuda je približno 1 uro. Na Vipavski hitri cesti iz smeri Vipave proti Postojni prav tako prihaja do zastojev in na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski. Zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji je dolg 1,5 km, predor občasno zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Na Dolenski avtocesti so zastoji od Ljubljane proti Šmarju Sap, potem pa tudi na številnih regionalnih cestah, tudi Pivka Postojna, skozi Postojno, Logatec in Vrhniko, Lucija Stronjan, Lesce Bohin in Lipce Jesenice. Na Dolenski avtocesti pred počivališčem Dul proti Novemu mestu se je zgodila prometna nesreča, promet je oviran. Na Štajerski avtocesti, na prehitevalnem pasu med Zadobrovo in priključkom Snebarje proti Celju, previdno zaradi pokvarjenega vozila, in pa pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, previdno, ker je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Po odstopu Zvezdana Martiča z mesta predsednika uprave RTV Slovenija smo poklicali urednika spletnega časopisa Petra Jančiča, ki mu boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18. Zdaj pa je ura 15 in 34 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.